เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของเกาหลีเหนือนะคะเมื่อรัฐบาลจีนสั่งห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังองค์การสหประชาชาติหรือ UN ผ่านมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่โดยสินค้าที่ห้ามนำเข้าก็มีทั้งถ่านหินเหล็กกล้าอาหารทะเลรวมถึงสินค้าอื่นๆที่เกาหลีเหนือส่งออกมายังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะกระทบกับรายได้ในภาคการส่งออกของเกาหลีเหนือมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 34,000 ล้านบาทและถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญของรัฐบาลเปียงยางที่ท้าทายนานาประเทศด้วยการทดสอบขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้งในปีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ระบุไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยว่าจีนเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ UN แต่สถานการณ์อันตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีนี้จำเป็นต้องใช้การแก้ปัญหาทางการเมืองเข้ามาช่วยเป็นสำคัญค่ะยังอยู่กันที่เอเชียนะคะเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัวที่ 4% ซึ่งนับเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจแดนปลาดิบที่รวดเร็วที่สุดในรอบมากกว่า2ปีและการขยายตัวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ10ปีด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่2ของปีนี้ได้อานิสงส์จากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและภาคการส่งออกที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะการส่งออกสมาร์ทโฟนและชิปคอมพิวเตอร์รวมทั้งการอัดฉีดงบประมาณเพื่อการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเตรียมเป็นเจ้าภาพมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิก2020อย่างไรก็ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาเบโนมิกส์ยังไม่ถึงเป้าหมายในการดึงเงินเฟ้อให้ถึงตามเป้าที่ 2% จากที่ปัจจุบันนั้นเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังอยู่ที่ 0.4% เท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่ฝากฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะเมื่อสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาแรงงานชาร์เตอร์หรือ CIPD ของอังกฤษเปิดเผยว่าในปีหน้าค่าแรงในอังกฤษมีแนวโน้มจะเพิ่มเพียงแค่ 1% เท่านั้นเนื่องจากปริมาณแรงงานในตลาดแรงงานอังกฤษนั้นสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนหลังการลงประชามติแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit และความต้องการแรงงานในสหภาพยุโรปหรือ EU ก็พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเจอร์วินเดวิสที่ปรึกษาอาวุโสด้านตลาดแรงงานของ CIPD ระบุว่ายังยากที่จะยืนยันได้ว่าค่าแรงในอังกฤษจะปรับขึ้นได้น้อยเพราะยังมีสัญญาณของตลาดแรงงานที่ตึงตัวภายในประเทศโดยเฉพาะตำแหน่งงานในภาครัฐค่ะขณะที่ผลการสำรวจของสมาพันธ์การจัดหางานในอังกฤษหรือ REC ระบุว่ายังมีโอกาสที่ค่าแรงในอังกฤษจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากในช่วงนี้นายจ้างอังกฤษเริ่มประสบปัญหาในการจ้างแรงงานหลังจาก Brexit กดดันให้แรงงานชาติอื่นๆใน EU ต้องเดินทางออกจากอังกฤษค่ะมาส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของ Facebook กันบ้างนะคะเมื่อเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้ทะลุ 2,000 ล้านคนได้เปิดตัวแอปพลิเคชันในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเงียบๆที่มีแค่ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เข้าใช้รูปแบบนี้ค่ะแอปพลิเคชันดังกล่าวก็มีชื่อว่า Colorful Balloons มีรูปลักษณ์คล้ายกับ Facebook Moments หรือช่องทางประมวลภาพในอดีตที่โพสต์ผ่านทาง Facebookแอปพลิเคชันนี้ได้ความร่วมมือระหว่าง Facebook และบริษัท IT ของจีน Yuger Internet Technology ผู้บริหาร Facebook ระบุว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจและนักพัฒนาเทคโนโลยีได้ขยายตลาดใหม่ๆผ่านการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้สั่งปิดให้บริการเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตจากชาติตะวันตกทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ถูกปิดให้บริการไปเมื่อปี2009ส่วน Instagram ถูกปิดไปเมื่อปี2014และล่าสุด WhatsApp เพิ่งจะถูกระงับให้บริการบางส่วนไปเมื่อเดือนก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารัฐบาลจีนนั้นรับรู้การเปิดเว็บไซต์นี้หรือไม่ค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ